Noi suntem într-o carte care poate e străină pentru mulți dintre dumneavoastră care nu citiți frecvent Biblia, nu știu dacă știți unde să căutați cartea Hagai. Este o carte extrem de mică, în 7 minute o citești de la un capăt la celălalt și de o lună trecem prin ea încercând să învățăm adevărurile pe care Dumnezeu ni le vorbește prin această carte. În dimineața aceasta ne aflăm în capitolul 2, versetele 10 la 19 și am încercat să adun mesajul din această dimineață în ce vedeți pe ecran. Până în ziua de azi și de azi încolo. Până în ziua de azi și de azi încolo. Observați textul, vine și aduce în fața noastră o graniță, o cumpănă apelor, o răscruce de drumuri. Și dați-mi voie să citesc doar versetele 18 și 19. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi. Până în ziua de azi, până în ziua 24-a lunii a 9-a, din ziua în care s-a pus temelia la templul Domnului, uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Mai era sămânță în grinare? Nici via, nici smochinul, nici rodiul, nici măslinul n-au adus nimic. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea, până în ziua de azi, dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. În dimineața aceasta asistăm la un botez nou testamentar și pentru noi, în înțelegerea Scripturii, botezul este o graniță. Când ai ajuns la această graniță, privește înapoi și spui până în ziua de azi. Și apoi privește înainte și spui, dar din ziua de azi încolo. Observați, este o răscruce de drumuri la care ai ajuns și la răscrucea asta de drumuri s-a întâmplat ceva, nu între tine și o religie sau o denominație. M-ați auzit de multe ori spunând, religia nu mântuiește pe nimeni, Marx avea dreptate, e un opiu. Cu alte cuvinte, zgardul pe care l-am ridicat între noi și nu vrem să avem nimic a face unii cu ceilalți. La granița aceasta te întâlnești nu cu o religie, ci cu o persoană. Și dacă îl mărturisești pe Iisus Hristos ca Domn cu gura ta, nu cu gura altuia, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Este acea răscruce de drumuri care împarte viața înainte de Hristos și după Hristos, sau cu Hristos mai bine, așa cum a împărțit și istoria. Ascultați ce spune Apostolul Pavel în Galateni, capitolul 3, versetele 26 și 27. Căci toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus. Și apoi vine cu o explicație sau cu o precizare. Toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Observați, a crede în Hristos Iisus înseamnă ajunge să fii îmbrăcat cu Hristos, să intri în Hristos, să intri în această realitate care este de fapt o împărăție, împărăția Fiului Dragostei lui Dumnezeu, să fii strămutat de sub puterea întunericului în împărăția lui Hristos. Toți câți ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Așa că, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, continuă Pavel, în 2 Corinteni 5 cu 17. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Observați, am citit câteva texte care vorbesc despre această graniță extrem de importantă în viața fiecăruia dintre noi. Nimeni nu se naște creștin. Chiar dacă trăim într-o țară creștină, în păcat m-a zămislit mama mea și toată lumea zace în cer rău. Dumnezeu a închis pe toți oamenii neascultare, legându-ne de protopărintele nostru de Adam. Știți de ce? Ca să se îndure de toți prin Iisus Hristos. Deci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dacă îi priviți pe cei 6 în haine albe, hainele albe sunt dovada iertării pe care au primit-o în Hristos Iisus. Dragii mei, botezul nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Cu alte cuvinte, înainte să ajungi aici, trebuie să te fii întâlnit cu Hristos, să fii ajuns la acea graniță, la acea răscruce de drumuri. Ei ar putea spune și noi i-am putea îngâna până în ziua de azi și de azi încolo. Aici este un punct de flexiune în viața lor. Dar mă întreb, oare eu? Oare tu? Oare noi? Cu alte cuvinte, o fi doar pentru ei lucrul acesta? Dar trebuie să fie adevărat pentru fiecare dintre noi? Sunt foarte mulți în sală care au încheiat un legământ prin botez cu Hristos cu mulți ani în urmă. Cu foarte mulți ani în urmă. Oare câți dintre noi am obosit în umblarea noastră pe această cale a credinței? Câți dintre noi suntem și ne simțim blazați, nu mai avem chef de rugăciune, dragostea în noi s-a răcit? Pentru că ne-am obișnuit cu toate lucrurile astea. Relația noastră cu Dumnezeu este doar așa o teorie. Cu alte cuvinte, avem o invitație și noi toți în această dimineață să facem un punct de turnură, o graniță în viața noastră, să putem spune până acum și de aici, de aici încolo. Ascultați cuvintele profetului Hagai în capitolul 1, versetele 5 și 9. Așa vorbește Dumnezeul, Domnul Dumnezeul oștirilor. Uitați-vă la căile voastre. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult și ați avut puțin. L-ați adus acasă și eu vi l-am suflat, zice Domnul. Pentru ce? Din pricina casei mele, care stă dărâmată în timp ce fiecare aleargă pentru casa lui. Oare câți dintre noi ne-am bucurat să auzim în dimineața aceasta, noi cei care ne numim creștini, și suntem într-o țară, așa zis, creștină, noi care ne numim creștini, câți ne-am bucurat să auzim, dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Vei simți viața pulsând în mădularele tale, în viața ta, te vei trezi, Dumnezeu îți va trezi Duhul, vei începe să zidești casa Domnului. Dar poate veți zice, m-am grăbit prea repede spre aplicații. Oare este corectă o astfel de interpretare unui text scris cu 2500 de ani în urmă pentru o cu totul altă cultură și o altă realitate decât trăim noi astăzi? Noi trăim în secolul 21. Au trecut atâtea de la Hagai și de la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Oare am interpretat corect textul ca să-l pot aplica corect la viața mea? Dați-mi voie să aduc textul înaintea noastră, Hagai, capitolul 2, versetele 10 la 19. Dar pentru cei care nu sunt obișnuiți cu Biblia, poate pentru copiii noștri, v-aș aduce aminte că noi ținem în mână când luăm Sfânta Scriptură o bibliotecă. Are două părți mari, Vechiul Testament și Noul Testament, are 39 de volume de cărți în ea și încă 27 în Noul Testament. Cartea Hagai ține de cele 39, ține de Vechiul Testament și este o carte undeva la sfârșitul Vechiului Testament, în perioada post-exilică. Ce-o fi însemnând asta, perioada post-exilică? Iertați-mi, o succintă incursiune în istorie. Dumnezeu îl alege pe Avram, din Avram creează un popor în robia egipteană, îi scoate afară, îi duce în țară și le spune să trăiască în ascultare de el. Dar așa cum inima omului este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea, poporul se răzvrătește, Dumnezeu încearcă toate metodele să-i aducă înapoi în legământ cu el. Dar răbdarea lui Dumnezeu nu este o îndelungă răbdare și în 586 îl cheamă pe Nebucadnețar, distruge Ierusalimul și dărâmă falnicul templu al lui Solomon. Ce a mai rămas în viață este dus în robie, doar cei săraci sunt lăsați în țară. Robia în Babilon este grea, sunt puși la munți grele, dragii mei, pentru că Nebucadnețar avea visuri mari. 50 de ani mai târziu cade Babilonul, 50 de ani după căderea Ierusalimul, cade Babilonul și împăratul Cir, împăratul Medo-Persan, dă un decret în 539-538. Și prin decretul acesta permite iudeilor să se întoarcă înapoi în țară, le dă înapoi toate vasele pe care Nebucadnețar le-a luat din templu, le dă și argint și aur și ceilalți evrei vin cu darurile lor și Zorobabel, guvernatorul, împreună cu marele preot Iosua, se întorc în țară cu mandat precis să reconstruiască casa Domnului de la Ierusalim. S-au întors și luna șaptea, spune cartea Ezra, toți s-au adunat la Ierusalim ca un om. Au rezidit altarul, au pus jertfele pe altar și au început să se bucure. În anul următor au pus temeliile templului și textul spune, era o bucurie incredibilă, incredibilă. Erau printre ei și cei care văzuseră templul dintâi. Unii plângeau, alții se bucurau. Dar foarte repede lucrările s-au blocat. Lucrările s-au blocat și au rămas împotmolite 17 ani. După 17 ani, în anul 520 înainte de Hristos, apare pe scenă prorocul Hagai. Nu rostește vorbe multe, are 4 oracole succinte. În 7 minute le citești de la un capăt la celălalt. versetul 10 din capitolul 2, al treilea oracol al lui Hagai. În a 24-a zi a lunii a noua, cuvântul Domnului a vorbit prin Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Dacă poartă cineva în poala hainei lui carne sfințită și se atinge cu haina lui de pâine, de bucate fierte, de vin, de un de lemn, de o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Preoții au răspuns, nu. Hagai a cuvântat din nou. Dacă cineva spurcat prin atingerea de trupul unui mort se atinge de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Și preoții au răspuns, vor fi spurcate. Și acum vine cuvântul Domnului pentru toată generația aceea. Atunci Hagai, luând cuvântul iarăși, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul oștirilor. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor, tot ce mi-aduc ei acolo, ca jertfă, este spurcat. Ce să însemne textul acesta pentru noi astăzi, când noi nu le știm pe toate acestea, nici nu le înțelegem? Dragii, îmi dați-mi voie să așez textul înapoi în contextul cărții. Nu uitați, în 539, 538, până prin 536, primul val de repatriați s-au întors la Ierusalim. Entuziaști să zidească casa Domnului. S-au apucat cu bucurie și au lăsat o baltă. Era normal într-un fel, aveai copii, bătrâni cu tine, casele erau dărâmate, trebuia să pui un acoperiș deasupra capului. Pe de altă parte, în jur, dușmanii au început să roiască și presiunile să crească împotriva lor. Scena politică era extrem de dezechilibrată în acele vremuri, în primii ani ai domniei lui Dariu. Vine Hagai și le spune, poporul acesta zice, n-a sosit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului, de aceea cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel, dar pentru voi, a venit oare vremea? Să locuiți în case căptușite cu tavan când casa Domnului este dărâmată? Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Vă așteptați la mult? Și ați avut puțin. Ați adus acasă și eu? Vi l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul oștirilor. Din pricina casei mele care stă dărâmată, în timp ce fiecare din voi aleargă pentru casa lui. Trebuie să mă opresc pentru o lămurire, pentru că în ziua de astăzi, dacă spun casa Domnului, templu, biserică, orice alt cuvânt, dragii mei, mintea tuturor fuge la clădiri, la ziduri, la frontispicii, la ritualuri. Oare ce să fie casa Domnului în lumina Scripturii? Mă întorc înapoi la actul creației, să am acces la gândirea lui Dumnezeu, la planurile lui Dumnezeu. În capitolul 1 din Genesa, versetul 26, Domnul Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Iar în versetul 27, el continuă, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Și în versetul următor continuă, Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Dacă aș citi doar textul acesta și aș sta de vorbă cu Dumnezeu, să-L întreb, Doamne, în mintea Ta, în gândirea Ta, în planurile Tale, ce este casa Domnului? Dragii mei, textul îmi spune că eu, ca individ, Adam, plămădit din țărâna pământului în care Dumnezeu a suflat suflare de viață, fiind creat după chipul și asemănarea lui, a fost gândit de Dumnezeu ca un templu pentru Domnul, ca o casă pentru Domnul. Nu, nu, nu mă uit la casa Domnului, sunt casa Domnului, sau trebuie să fiu. Dar pe urmă spune parte bărbătească și parte femeiască. I-a făcut și lucrurile, că am încurcat în zilele noastre, nu-i așa? Ori... În ochii lui Dumnezeu, asta este familia. Asta este familia. Nu dragostea definește familia, Dumnezeu definește familia, Creatorul. Cu alte cuvinte, casa Domnului o pot lărgi la relația dintre mine și soția mea. Dar apoi textul continuă, i-a binecuvântat și le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Umpleți pământul cu ce? Cu oameni plămădiți după chipul lui Dumnezeu, cu familii care să-L aibă pe Dumnezeu în mijlocul lor, transformând societatea într-o casă a Domnului. Dragii mei, astea au fost planurile lui Dumnezeu la început. Trupul meu, familia mea, comunitatea în care trăiesc, ar trebui să fim casa Domnului. Dar n-a trecut foarte mult timp și știți istoria. A venit șarpele și a vorbit Evei. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din orice pom din... O, da, nici să nu ne atingem de el, că vom muri. Nu, veți muri, uite-te la mine, eu am făcut-o. Sunt bine, mersi. Veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Și în momentul în care femeia a întins mâna și a dat și bărbatului ei, prin Eva, Adam a vândut în mâinile lui Satan tot materialul pentru templul lui Dumnezeu. Și așa a început să tică istoria, dragii mei. Priviți imaginea din fața voastră, crucea lui Hristos împarte istoria, împarte lucrurile în două, înainte și după, înainte de Hristos. Dumnezeu a dorit să locuiască în mijlocul poporului său și a spus lui Moise, vorbește copiilor lui Israel să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor, voi vorbi cu ei. După care Solomon zidește templul lui Solomon și slava Domnului coboară acolo. Dar din pricina ascultării, templul este dărâmat, 70 de ani de robie și acum Zorobabel începe să reconstruiască templul împreună cu Iosua și cu rămășița poporului. Dar observați, în toată perioada Vechiului Testament, templele de piatră și lemn erau o interfață care să permită unui Dumnezeu sfânt să locuiască în mijlocul unui popor păcătos. Dar nu ăsta era planul lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini omenești. Nu locuiește. Am citat Scriptura, am citat pe prorocul Isaia, am citat pe Marele Solomon la inaugurarea templului său. Când a venit Hristos, a apărut pe pământ prima fărâmă din adevăratul templu. Când a intrat în templul Irod și a răsturnat mesele vânzătorilor de bani, au venit la el mai mari templului și au zis, cu ce putere faci lucrurile acestea? Și Domnul Iisus le-a răspuns, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi zidi iarăși. Păi a trebuit 46 de ani să se zidească templul și tu îl vei ridica în 3 zile? Și Scriptura spune, vorbea despre templul trupului său. Știți ce spune Scriptura despre Domnul Iisus, născut din Fecioara Maria? În el locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Toată plinătatea Dumnezeirii. Asta înseamnă să fii templul lui Dumnezeu. Dar Hristos n-a venit să defileze înaintea noastră, să vadă ce frumos, să vedem noi ce frumos este El. Zice, așa ar fi trebuit să fiți voi, dar păcatul, uite în ce hal v-a adus. Ce El a venit, dragii mei, smerit. Și asta a fost frumusețea Papei care a venit pe la noi, smerenia Lui. Da. Smerenia Lui. Dar nu se compară cu Hristos. El a venit să răscumpere materialul pentru templu și pentru asta s-a lăsat batjocorit, scuipat, răstignit în locul tău și în locul meu. Și oricine îl declară Domn și Dumnezeul lui, vine la viață. Și în felul acesta se răscumpără materialul pentru templu și Dumnezeu a început acum 2000 de ani să zidească un alt fel de templu, un templu de pietre vii. Ascultați ce spune Petru, în prima epistolă, capitolul 2, versetele 4 și 5. Apropiați-vă de el, piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu și voi, ca niște pietre vii, adică pietre venite la viață, prin viața lui, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu, o casă a lui Dumnezeu, prin Duhul, să fiți o preoție împărătească, să duceți jertfe duhovnicești, prin Domnul nostru Iisus Hristos, plăcute lui Dumnezeu. Templul sau casa lui Dumnezeu e trupul meu, familia mea și comunitatea, dragii mei, a celor răscumpărați. Dați-mi voi să le iau pe rând. Când Iuda întreabă, de ce te arăți nouă și nu lumii? Iisus a zis, dacă mă iubește cineva, va păzi poruncile mele, tatăl meu îl va iubi și noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Templul se definește prin prezența lui Dumnezeu, nu prin denominația în care ești, nici prin ritualele pe care le facem, dragii mei, indiferent cât de fastoase ar fi, ci prin prezența lui Dumnezeu. Noi, Tatăl, Fiul, prin Duhul Sfânt, vom veni la El și vom locui împreună cu El. Iar în 1 Corinteni 6:19, Pavel întreabă, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Iar în Roman, capitolul 8, versetul 9, ne spune, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Nu ești a Lui Dumnezeu pentru că ești baptist, religia nu mântuiește pe nimeni. Absolut pe nimeni. Poți fi ce vrei. Religia e un gard pe care l-am tras noi între noi. Și de aceea, dacă suntem ai Lui Hristos, vorba Papei, mergem împreună în aceeași direcție. Dacă suntem ai Lui Hristos, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Oare la întâmplare i-a spus bătrânului Nicodim, cunoscător al legii, om din Sanhedrin, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și oricât de tulburat a fost de aceste vorbe, poate un om bătrân se nască din nou? Ce este născut din carne este carne, ce este născut din Duh este Duh, a răspuns Domnul Iisus Hristos. Trebuie să vă nașteți din nou, nu este altă cale. N-avem intrare la Tatăl, nu suntem casa lui Dumnezeu. Dar nu e vorba doar despre mine, e vorba și despre familia mea. Pentru că acolo unde doi sau trei sunt adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor, spune Domnul Iisus Hristos. Când doi tineri născuți din nou creează o familie în Domnul, familia aceea devine celula fundamentală a bisericii. Nu biserica, celula fundamentală a bisericii. Pentru că acei doi care au devenit unul mai au nevoie și de alții. Și avem și a treia dimensiune, cea a comunității, a societății, trupul, familia, comunitatea, casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Care-i răspunsul la prima întrebare? Ce înseamnă casa Domnului astăzi? Oameni, nu ziduri. Oameni, nu ritualuri. Oameni, nimic altceva, dragii mei. Oameni locuiți de Dumnezeu, oameni care stau împreună să ajute unul pe altul să rămână credincioși Domnului nostru Iisus Hristos. Dar care e problema cu creștinii din zilele noastre? Cu noi? Care este problema? Ce anume semnalează Hagai? Dați-mi voie să reiau versetul 12 la 14. Dacă poartă cineva în poala hainei carne sfințită și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, unt de lemn sau mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite oare? Preoții au zis, nu, nu. Dar dacă cineva spurcat prin atingerea de un trup mort se atinge de toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrurile mâinilor lor, ceea ce mi-aduc ei acolo ca jertfă, și observați, este vorba de închinare, de ritualuri religioase, de prezență la adunare, de dărnicie făcută, tot ce mi-aduc ca jertfă este spurcat. Nu e așa că e surprinzător să auzi că o viață murdară murdărește orice aș face în relația mea cu Dumnezeu. O viață murdară murdărește orice aș face în relația mea cu Dumnezeu. Dragii mei, spun tuturor celor care se botează și vă spun și vouă, drac intri în apă, drac ieși din ea. Noi n-am știut să o sfințim ca să vă schimbe și nici nu credem în așa ceva. Dragii mei, poate să vină oricine și să vă stropească casele cu apă sfințită, să știți că duhurile nu se sperie de ea, fiți absolut pe pace. Puteți lua apă sfințită și să o turnați în ce doriți dumneavoastră. Textul nostru ne spune, vor fi ele sfințite? Nu, au răspuns preoții. Dar dacă viața mea este murdară și eu mă duc și iau apa sfințită și va fi ea pângărită? Da, spun preoții. Cu alte cuvinte, o viață murdară murdărește, pângărește absolut tot ritualul religios pe care l-aș face în nădejdea că voi fi primit de Dumnezeu. După repatriere, Imediat au zidit altarul și au început să aducă jertfe. Și cu rigorozitate erau acolo. Veți vedea în Zaharia, capitolul 3, marele preot era murdar tot. Cum să arate jertfa pe care aducea? Da? Poporul, rămășița poporului, hoț și mincinoși. Cum să arate jertfa pe care o aduceau? 18 ani. Închinarea și jertfele au fost la locul lor și ar fi așteptat binecuvântarea lui Dumnezeu și au primit blestemul în locul lui. Și nu uitați, Scriptura le-a spus clar, neascultarea aduce blestem. Ascultarea aduce binecuvântare. Oare de ce? 18 ani. Blesteme în loc de binecuvântări. Las pe Isaia să răspundă, dragii mei, pentru că eu n-am adevărul, eu îl citesc în Scriptură. Și ascultați ce spune el în primul capitol al profeției lui, versetele 11 la 15. Ce îmi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de arderile de tot al berbecilor, de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor și a țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere aceste lucruri ca să-mi spurcați curțile? Ce grele cuvinte! Nu mai aduceți daruri de mâncare nefolositoare. Mi-e scârbă de tămâie, spune Dumnezeu. Nu vreau luni noi, sabate, adunări de sărbătoare. Nu vreau să văd nelegiuirea pusă la oaltă cu sărbătoarea. Cu alte cuvinte, nelegiuirile voastre pângăresc toate sărbătorile voastre. Și ascultați cum continuă versetele 14. Urăsc lunile voastre noi și adunările voastre, sărbătorile voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le pot suferi. Când vă întindeți mâinile în rugăciune, eu îmi întorc ochii. Oricât de mult v-ați ruga, n-ascult, pentru că mâinile vă sunt murdare, pângărite cu sânge. Să dați-mi voie să las pe Isaia să adună într-o coajă de nucă tot acest adevăr. Citiți acasă tot capitolul 1, versetul 13 din capitolul 29. Când se apropie de mine poporul acesta, și vă rog, puneți la poporul acesta și poporul român și poporul maghiar și poporul rom și poporul irlandez, olandez, canadian, american, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar cu inima este departe de mine, zice Domnul. Care era problema lor? Aceeași cu problema noastră. O viață schizoidă, dragii mei. Avem compartimente ale sacrului la care venim îmbrăcați frumos, nici asta nu se mai poartă în ziua de astăzi, poți veni în pantaloni scurți și în sandale, la servici nu te-ar primi așa, dar venim la adunare în prezența lui Dumnezeu, nu ne interesează. Dar dincolo de asta, dragii mei, ne întoarcem înapoi în săptămânile noastre, mințim, furăm și ne vedem de viața noastră și îl slujim pe diavolul. Și avem impresia că îl impresionăm pe Dumnezeu cu banii puși în perș și cu o dărnicie făcută la un sărac pe marginea drumului. Viața noastră murdară murdărește totul, spune Scriptura. Observați ruptura aceasta între sacru și profan, între ceea ce par în adunare și ceea ce sunt peste săptămână. Dar să las pe Ieremia să pună degetul pe rană. Capitolul 7, versetele 9 la 11. Cum? Furați? Ucideți? Prea curviți? Jurați strâmb? Vă duceți după, aduceți tămâie lui Baal? Vă duceți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta, peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți. Ca iarăși să faceți aceleași lucruri? Este casa aceasta peste care este chemat numele meu o peștere de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. Ei, acum înțelegem de ce a dărâmat Dumnezeu toată casa asta peste capul lor. Toată casa asta și i-a dus în robie. Hagai, capitolul 2, versetul 14. Tot așa este și poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul oștirilor. Așa sunt toate lucrările mâinile lor. Tot ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Este spurcat. Oare se potrivesc aceste cuvinte și la poporul acesta? Sau la viața mea și viața ta? Oare ce-ar putea pângări închinarea noastră? relația noastră cu Dumnezeu. Dragii mei, păcatul sub orice forma lui, care este ascultare de Dumnezeu și ascultare de diavolul. Sau, să pun în termen puțin mai accesibil, inima împărțită, jumătățile de măsură din viețile noastre, formele, ritualurile goale sau golite de conținut, preocuparea excesivă de casele noastre, de lucrurile materiale, neglijându-ne sufletul nostru și sufletul copiilor și a celor din familia noastră. Oare am uitat ce a spus Domnul Iisus? Ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Dragii mei, trupul acesta îl vor mânca viermii, indiferent cum l-aș îmbrăca, indiferent în ce formă l-aș ține. Dar în mine există o comoară vie și veșnică. Întrebarea mea este, de ce mi-a spus Domnul Iisus că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se din gura lui Dumnezeu? Știa el ceva? Da, el știa ceva. Priviți, vă rog, răscrucea drumurilor, la care ar trebui să ne oprim fiecare dintre noi, nu doar ei șase, ci fiecare dintre noi. V-am lovit cu rugine în grâu, când privești în urmă la viața ta, ai putea trage această concluzie. V-am lovit cu rugine în grâu, cu tăciune, cu grindină. V-am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Dragii mei, când am sunat la Zalău și am vorbit cu câțiva din prietenii mei și mi-au spus, stătea sub o copertină tremurând și zicând doar când bubuiau bucățile de gheață cât oul de găină și le vedea cum se fac praf totul, că zicea, nu pot să cred, nu pot să cred, nu pot să cred. Se gândea unde-i copiii și unde-i nevasta. Nevasta era în mașină și bubuiau gheața peste ei. Wow! Ăsta s-a fost răspunsul lui Dumnezeu la toată sărbătoarea din aceste zile? Puhoiul luând sate întregi, oameni, copii. Wow! Oare de ce? V-am lovit cu rugină în grâu, cu tăciune, cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine. Știți cât durează pentru Dumnezeu? Ți-ai cumpărat cu 30.000 de euro o mașină, o secundă, ți-o ciuruiește toată, tribugăți de gheață. Ai pus într-o pungă spartă, toată truda ta s-a dus pe apa sâmbetii. Dacă sufletul ți întreg, nu contează. Dar dacă nu, uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au întâmplat până în ziua de astăzi. Mai era sămânță în grânar, nici smochinul, nici rodul, nici măslinul n-au adus nimica. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Dragii mei, asta se întâmplă doar când e ajuns la acea graniță între ieri și azi. La acea graniță. Și acea graniță o serbează cei șase care intră în apa botezului. Ei pot să spună până astăzi și de azi încolo. Dar textul acesta nu s-a rostit la un serviciu de botez, ci s-a rostit, dragii mei, în mijlocul poporului lui Dumnezeu, pentru oamenii lui Dumnezeu, care trăiau cu jumătăți de măsură și cu o inimă împărțită. Și de aceea, cred că la această graniță Dumnezeu mă cheamă și pe mine astăzi. Nu știu cum mi-a trecut săptămâna, cu ce mă frământ, care sunt visurile mele, dar întrebarea mea este, m-am apucat oare de zidit casa Domnului? Începe să mă preocupe nu ce pun pe trupul meu, ci cum se simte Duhul lui Dumnezeu în trupul meu, care este templul Duhului Sfânt? Hrănesc oare omul din lăuntru în fiecare zi? Încercând să-L cunosc pe Dumnezeu, să mă bucur, să adun împreună cu El? Nu uitați, casa Domnului este trupul, familia și comunitatea în care ne aflăm. Casa Domnului sunt oamenii, nu zidurile. Dar dați-mi voie să închei cu o ultimă întrebare. Dacă am înțeles ce e casa Domnului, ce ar trebui să fac să o zidesc? Cum se zidește casa Domnului? Ne apropiem de Rusalie, adevărat? Mai pot să spun încă? Hristos a înviat? Suntem încă înainte de Rusalie? Noi uităm să ne mai salutăm așa. Dar se apropie Rusaliile și când Petru își termină predica și strigă să știe bine toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. mulțimea a rămas răpunsă la inimă și a strigat: fraților, ce să facem? Ascultați răspunsul lui Petru. Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Până acum ați fugit de Dumnezeu, acum întoarceți-vă la El. Pocăiți-vă, a zis Petru, fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos pe iertarea păcatelor. Și apoi Duhul Sfânt va veni să locuiască în voi ca să fiți creștini împăcați cu Dumnezeu. Cine n-are Duhul lui Hristos nu este a Lui. Nu e așa că în lumina acestui text de Rusalii, botezul este primul pas. Și ăsta trebuie să-l faci tu. Tu te pocăiești. Chiar dacă alții te botează. Pentru că tu trebuie să-ți mărturisești păcatele, da? Nu poți să-i face nimeni în locul tău. Nimeni nu se poate lepăda de Satana. În locul tău trebuie să o faci tu. Trebuie să o faci tu. Și în felul acesta la botez așezi altarul și temelia casei Domnului. Dar priviți istoria din Hagai. 18 ani te poți culca pe ureche și să începi să alergi după propria ta casă. Să te interesezi nu ce pui în tine, ci ce pui pe tine. Telefoanele care dai copiilor tăi, școlile la care îi duci, sportul pe care îl face, instrumentele pe care... Toate astea sunt extrem de bune la locul lor, dar sufletul? Cu alte cuvinte, dacă începi așa, trebuie să continui pe același drum prin ascultarea credinței care este botezul. Noi actualizăm pentru noi jertfa lui Iisus Hristos. El a murit pentru toți. Dar nu primești ca dar, în mod automat, moartea și învierea Lui, trebuie să le primești prin credință. Trebuie să-L declar cu gura ta, Domn și Dumnezeul tău, și atunci vei putea striga împreună cu Pavel: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. I-am dat mâinile mele, trupul meu, tot ce am, și El trăiește prin mine. Dragii mei, El este calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Știți de ce? Priviți imaginea care urmează. Din pricina păcatului, noi toți am fost legați de legea lui Dumnezeu, de Satana, într-o relație de căsătorie pe care nu o poate rupe decât moartea. Ori Satan nu moare. Dacă mor eu, moartea îmi veșnicește relația mea cu El. Voi petrece în iad, departe de Dumnezeu, toată viața mea. Și atunci Dumnezeu a avut o singură soluție, să moare El în locul meu. Și Iisus nu este un proroc sau un om, este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, cum am cântat crezul la început. Când Dumnezeu mi-a împrumutat moartea lui Hristos, am fost și eu acolo pe cruce împreună cu El și am înviat și eu împreună cu El. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați sau cufundați în moartea Lui? Întreabă Pavel în Romani, capitolul 6, versetul 3 și 4. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui am fost îngropați împreună cu El, pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi, prin slava sau prin nemărginta mărimea puterii lui Dumnezeu, adică prin Duhul lui Dumnezeu, să trăim o viață nouă. Știți ce veți vedea la botez? O moarte și o înviere. Toți cei care vor intra în apa botezului vor fi îngropați. Și dacă aș ține numai câteva minute în plus, ne-am duce la morgă direct și am îngropat de bidele. Dar veți vedea și o înviere din morți. Și toate acestea, pentru că prin ascultarea credinței noi actualizăm pentru noi atât moartea cât și învierea Domnului Iisus. Dar să nu cumva să aveți voi șase, iar noi cei care vă privim, impresia că este sfârșitul drumului. Nu, e doar începutul lui. Ascultați cum continuă Petru predica lui la Rusalii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Cu alte cuvinte, a intrat într-o relație, ai rupt relația cu Satan, a intrat într-o relație cu Dumnezeu și de acum trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus Hristos și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Și nu uitați, dacă este cineva în Hristos, spuneți cu mine, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Să dea Dumnezeu ca fiecare dintre noi, acolo unde ne aflăm în viață, să fi luat în dimineața aceasta o hotărâre, să spunem: Până acum, sau până în ziua de azi și de azi încolo. Până în ziua de azi m-am ocupat de pietre, de lemne, de trup, de lucruri exterioare. De azi încolo vreau să mă ocup de casa Domnului. Că El se simtă bine în trupul meu, în familia mea și în comunitatea noastră. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Amin.